neurri garaiak agur esan die promesei. Promesek egun ez omen daukate garrantzirik. Antzinako kontuak baino ez dira? Proiektu asko egiten ditugu, baina promes gutxi. Eta entzuten ditugunak ez dira sinisgarriak izaten. Pentsa bestela, politikarien ahotik edo iragarkien leloetatik jasotako mezuez. Engainu deliberatuaren garaian bizia gara. Horixe da behintzat, Marina Garcesek egindako diagnostikoa, promesaren denbora deituriko saiakera ederrean, olatz Michelenaren itzulpen ederragoan. Ezin dizut itzik eman, esaten dute bezeroen arretarako zerbitzuetako ahots inpertsonalek. Nori erreklamatu? Zerbait bermatu nahi baduzu, aseguru bat kontratatu eta baldintzak ez badira aldatzen behintzat urte batzuetarako garantia izan dezakezu. Non geratu da ordea hitzezko konpromisoa? Konpromisoak hitzaren jatorri etimologikoan promesa eta harremana gordetzen ditu bere baitan. Compromisum. Promesa bestearekiko maitasunetik, leialtasunetik, desiratik egiten da, interesengatik. Ez du horrelakoa naiz esaten, baizik eta hemen naukazu. Nietzeren aburuz, promesak denborarekin lotzen gaitu, memoria eta edorkizun desiragarri bat margotzen dituen enean. Gurea berriz, bere alakotasunaren eta iraungitze dataren denbora da. Nola egin promesik, ez badago etorkizunik. Agortu eginda, jainkoaren promes albatzailea, ongizate estatuaren promes babeslea, askunde mugagabe eta soriontzuaren promes kapitalista. Tamalez, promes faltzuek erakusten dute hitzak ez duela ezertarako balio. Egun marmar asko dago, baina hitz gutxi. Ez alda horren adibide nabaria sare sozialetan dagoen zurrunbiloa, emandako hitzarekiko konfiantzarik ez badago ordea, susmoa eta gerra besterik ez zaigu geratzen. Eta agian, hori dela eta jotzen dugu adimen artifizialera, solaskide bila aritu beharrean. ChatGPT-ri egindako kontsulten 70%-a gure bizitza emozionalaren ingurukoa komen dira. Baina nolote da gure solaskide algoritmikoaren atzean dagoena? Adimen artifizialari adimen delegatua deitzen dio Marina Garcesek. Makinek erabaki dezatela gure ordez. Esango nuke, hitza hartzea eta hitza ematea bestelako bide bat dela. Hitzak datu solteak ez izateko eta elkarrizketa bat mantentzeko modua. Hitzaren eta haren ondorioen subjektuak izatearen aldeko jarrera bat. Zinismotik aldentzeko eta hitzari indarra emateko ariketa. Elkarrizketa hori denborari lotuko gaituen ariketa bat ere bada. Esan genuena, esaten ari garena, eta esango dugunaren arteko lotura. Jarrain dezagun beraz, elkarrizketan, entzule.